už jsme slyšeli, tak začínáme sérii s názvem Ježíš vykládá desatero, její druhou část. A dnes si posvítíme na šesté přikázání, které je v českém ekumenickém překladu a některých dalších vyjádřeno pouhým jedním slovem. Nezabiješ. A v jiných českých překladech najdeme tato vyjádření. Nezabíjej, nezavraždíš, nesmíš vraždit, nebo jak už Pavel říkal, nebudeš vraždit. Ale na úvod mi dovolte začít popiskem situace, která se u nás v rodině opakuje téměř každý rok. Většinou v létě, když jídáváme někde venku, ale i vevnitř. Když nás začne obtěžovat nějaký nezbedný hmyz a já šáhnu po lepačce, tak mě napomene jeden z mých příbuzných slovy. Nezabiješ mouchy blížního svého. A je jasné, že se odvolává na přikázání, o kterém dnes budu mluvit. A musím se přiznat, že jeho varovná slova mnohdy neberu na zřetel a už jsem nějakou tu mouchu nebo jiný otravný hmyz zlikvidoval. A tak je možná na místě si položit otázku, zda bych měl, vzhledem k tomuto odhalení, pokračovat v kázání. Co tady, bratři starší, chcete tady radši povědět něco vy, nebo mám pokračovat dál? Nikdo se tady nehrne, tak já budu pokračovat. Ale dávejte pozor, vezměte si do ruky Bibli a kontrolujte mě, protože už víte, že jsem ohledně tohoto přikázání možná až příliš svobodomyslný. Nezabiješ. Takové jasné, jednoduché přikázání. Opravdu? Pokud bychom vzali jen toto přikázání samostatné, bez ohledu na zbytek Bible, tak řezníkům, rybářům, myslivcům a dalším by asi zatrnulo. Neboť oni přece zabíjejí. A naštěstí toto přikázání ani celé desatero není v Bibli osamocené. A když čteme celou Bibli, tak vidíme, že toto přikázání se netýká primárně zabití zvířete, ale člověka. A tak řezníci, myslivci, rybáři, můžete si oddechnout. Vidí k porážce nebo lovu je třeba přistupovat tak, aby zvířata zbytečně netrpěla. Nezabiješ, nezavraždíš člověka. I my si můžeme oddechnout, protože nás se to většinově netýká. Na konci roku 2020 žilo v České republice zhruba 10 milionů 702 tisíc osob. A v tomtéž roce bylo za vraždu odsouzeno 126 lidí a za usmrcení z nedbalosti 783. A náš sbor by potřeboval asi 12 000 členů, abychom měli mezi sebou někoho, kdo zabil, a přes 84 000 členů, aby byl mezi námi vrah. Ale to jen čistě matematicky. Je totiž otázkou, zda by takový člověk do církve vůbec přišel. A tak pokud toto přikázání zjednodušíme, buď jsem někoho zabil nebo zavraždil a pak mám problém, nebo jsem nezabil a nezavraždil, tak jsem v pohodě, tak můžeme dojít k závěru, že se nás vlastně netýká. Ale přesto se s tímto přikázáním a s věcmi, které se k němu pojí, setkáváme ve společnosti mnohem častěji. Neboť nejde jen o samotnou vraždu či zabití, ale primárně o ochranu života. Že to byl Pán Bůh, kdo stvořil člověka, dal mu důstojnost jako koruně stvoření, a tak nemáme právo život svévolně brát. A tak i dnes se lidé na různých místech ve společnosti přou o různé etické otázky, které souvisejí právě s tím dnešním přikázáním. Třeba interrupce. Můžu zabít nenarozené dítě, které se mi nehodí do krámu, neboť by mi zkomplikovalo rozjetou kariéru? Ale můžu taky stejným metrem měřit nezletilé ženě, která byla znásilněna, přitom otěhotněla a teď hledá východisko? Nebo eutanázie? Je legitimní ukončit trápení těžce nemocného člověka? Za jakých okolností? Nebo sebevražda, když někdo nezvládne situaci, sáhne si na život, jde automaticky do pekla? Mě se kdysi ptal můj kamarád, který měl dlouhou dobu různé problémy, a říká, a když bych skočil ze skály nebo si namíchal nějaký chemický koktejl, tak ten tvůj Bůh mě pošle do pekla? A nebylo snadné mu něco říct? Nebo trest smrti? Nebylo by lepší třeba mnohonásobného vraha či nějakého teroristu popravit, než investovat strašných peněz do jeho doživotního věznění? Můžeme přemýšlet, co profese jako policista nebo voják, kde hrozí, že čas od času někoho zabije. Je to zaměstnání vhodné i pro křesťana? Díky Bohu nemusíme řešit otázky, které ale řeší lidé na světě. Co když vypukne válka? Je správné se bránit se zbraní v ruce, když můžu zabít nepřítele? A když se nad tím zamyslíme, tak zjistíme, že to vlastně není tak úplně jednoduché přikázání. A vydalo by to klidně na nějakou tlustou knihu napsanou mnoha odborníky, než na jedno kázání. A navíc, když čteme Bibli, tak toto přikázání vzbuzuje další otázky. Jak vlastně Pán Bůh může přikázat nezabiješ, když on sám zabil? Třeba Mojžíšovi syny, Izraelity na poušti, nebo Ananiáše a Safiru. Když on sám přikázal starým Izraelcům, aby vyhubili některé národy. Není Pán Bůh rozpolcený? A my víme, že Pán Bůh v uvedených případech zabil kvůli hříchu. Že ty národy, které dal Izraelitům vyhubit, páchali hrozné věci, mimo jiné zabíjeli své děti kvůli nějakým modlám. A Pán Bůh jim dal čas se odvrátit. A tak Pán Bůh není rozpolcený, že by na jedné straně něco sám páchal a na druhé straně nám to též zakazoval. Ale otázky nevyvstávají jenom, když čteme Bibli. Minulý týden vzal Espen Andersen Breden do ruky luk, napěl ho a šípy zastřelil 5 lidí. A tento týden vzal herec Alec Baldwin do ruky podanou zbraň a zastřelil mladou ženu. Oba někoho zabili, ale okolnosti byly jiné. A co teď s tím? Můžeme hodit do stejného pytle lékaře, který udělá chybu při operaci a zabije člověka, a toho, kdo za války udal falešně souseda jenom proto, aby se mu pomstil nebo získal jeho majetek? Je na tom stejně ten, kdo někoho usmrtil při autonehodě, kterou nezavinil, a ten, kdo pro pár 100 korun ubil člověka? Asi cítíte stejně jako já, že tam rozdíl je. Veď ten výsledek, smrt člověka je stejný. Rozdíl je hlavně v motivaci. Chtěl jsem něčí smrt, nebo nechtěl? Plánoval jsem to, nebo to byla nešťastná náhoda? A tak my vidíme rozdíl a klademe si otázku, vnímá tento rozdíl i Pán Bůh? V knize Numery ve 35. kapitole čteme toto. Mluv k Izraelcům a řekni jim, až přejdete Jordán do kenanské země, vyberte si města, která budete mít za města útočištná. Tam se uteče ten, kdo zabil, pokud by zabil neúmyslně. A celý zbytek kapitoly se věnuje tomu, jak naložit právě s těmi situacemi, kdy někdo někoho zabil, nešťastnou náhodou, při práci a podobně. A rozlišuje tam Pán Bůh v tom, jestli to bylo úmyslné zabití, vražda, nebo naopak to bylo neúmyslně, nedopatřením. Pán Bůh je spravedlivý, on rozlišuje jenom ty činy samotné, ale i motivy. On hledí na srdce. Nicméně všechno, o čem jsem dosud mluvil, nám může možná připadat příliš vzdálené od našich životů. Ty boží tresty v Bibli jsou sice zajímavé, ale proběhly už dávno. Útočištná města dnes nepotřebujeme, neboť i náš právní řád rozlišuje mezi vraždou a neúmyslným zabitím. A pokud jsem nikoho nezabil, tak můžu být vlastně v pohodě. A když bychom četli Bibli od začátku, od stvoření a právě jsme dočetli starý zákon, tak bychom tento postoj asi obhájili. Jenže v okamžiku, kdy se začteme do prvního evangelia, tak hned v 5. kapitole zjistíme, že přichází Ježíš, a háže do tohoto způsobu přemýšlení pořádné vidle. A já vás si teď poprosit, abyste si otevřeli své Bible nebo patřičné aplikace ve svých mobilních zařízeních A našli si v nich 5. kapitolu Matoušova evangelia. Tak Matouš 5. kapitola, můžete si to najít. A teď si zkuste představit, že žijete v prvním století, nikdy jste nikoho nezabili, neměli jste žádnou nehodu, snažíte se žít podle božích přikázání a jste tak vlastně v pohodě ohledně toho dnešního přikázání. A pak se náhodou ocitnete na místě, kde Ježíš mluví k zástupu a říká slova, která jsou zapsána ve verších 20 až 26 a která si teď prosím potichu přečtěte. Pokud Bibli nemáte, tak prosím, aby byla vysvícena tady na stěně. Takže Matouš 5. kapitola 20 až 26. Prosím, abyste si to přečetli. A jak byste reagovali, když byste to slyšeli poprvé? Možná by se vám chtělo křičet, Ježíši, co to říkáš? Že jsem vrah jen proto, že se hněvám na lidi kolem? Patřím k soudu jen proto, že si o někom myslím, že je s prominutím debil? Mám jít do pekla jen proto, že někoho nazvu bláznem? Tohle mám poslouchat? Ježíš totiž dost rozšiřuje význam tohoto přikázání nezabiješ. Už nejde jenom o to, zda jsem úmyslně nebo neúmyslně způsobil něčí smrt, ale jde o to, zda svými slovy nebo činy neničím něčí život nebo důstojnost. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán hradě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. A tak se podívejme na ty 3 způsoby, kterými můžeme podle Ježíše porušit toto přikázání. To první je hněv. Kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Některé překlady v tom textu dodávají, kdo se hněvá bez příčiny nebo zbytečně. A jak to tedy je? To se nesmíme v životě nikdy rozčilit? Jak k tomu přijdou cholerici, kteří mají prudkost v povaze? A jak to jde dohromady s textem listu Efeským, který ve studijním překladu zní, hněvejte se a nehřešte. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Máme tedy v situacích, kdy nás něco naštve, potlačit své emoce a tvářit se, že se nic neděje? Kde by pak byla pravda? Tomu rozumím tak, že Ježíš zde nekritizuje hněv jako nějakou náhlou emoci, která se projeví v nějaké chvíli, ale unáhlené chování, kdy v hněvu třeba někoho sjedeme tak, že ho úplně odrovnáme. Nebo naopak nějaký dlouhodobý hněvivý postoj, který může přerůst až v nenávist. Apoštol Jan napsal, každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával. A tak si dávejme pozor na to, abychom své naštvání zpracovali dobrým způsobem. Abychom nejednali nekontrolovaně, nemilosrdně, nebo si naopak nepěstovali nějakou hořkost anebo nenávist k druhým. Učme se naše negativní emoce utnout ještě ten týden, nebo jinak hrozí, že se tím budeme užírat, začneme kout různé pikle a přemýšlet o pomstě. A to dobré není. To druhé je snižování bližního. Kdo snižuje svého bratra? Někteří překladatelé tuto část překládají jako kdo by svému bratru řekl raka. A ten řecký výraz raka jenom okomentují, jiní místo toho slova raka používají tupče nebo hlupáku. Ale ono nejde v prvé řadě o samotné slůvko, ale o náš postoj. O postoj pohrdání, o povržení. Ale zároveň i ta slova jsou důležitá. A tak učme sami sebe, a pokud máme děti, tak i je, abychom ta slova, která snižují důstojnost člověka, raději nepoužívali. Vždyť v Bibli čteme, z vašich úst ať nevejde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, když je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Navíc pokud budeme o někom říkat, že je tupec nebo hlupák, může se stát, že to nakonec změní náš postoj k tomu člověku. A to takovým způsobem, který se Pánu Bohu, stvořiteli i tohoto člověka, nebude líbit. Neboť pokud budeme pohrdat Božím obrazem, který je v člověku, tak nakonec zneuctíme samotného Boha. Zatracování druhého. Kdo svého bratra zatracuje? A mnozí překladatelé doplňují svůj překlad o poznámku, že jedním z významů toho řeckého originálu je to, že dotyčného obvinujeme z bezbožnosti. Takže další způsob, jak můžeme porušit šesté přikázání, je někoho označit za bezbožníka, za někoho, kdo si nezaslouží Boží přízeň, Boží milost. Ano, my se můžeme setkat s tím, že se někdo chová hrozně, že hřeší. Ale potřebujeme si dávat pozor, abychom odsoudili to bezbožné chování a ne toho člověka. Abychom mu nepřáli věčné zatracení jenom proto, jak se chová. Já jsem mluvil o třech hříšných způsobech jednání, ale ještě je potřeba se podívat na jejich důsledky. Četli jsme tam, bude vydán soudu. Bude vydán radě. Propadne ohnivému peklu. A znamená to, že zde Ježíš mluví o různě závažném porušení toho zákona, toho přikázání, že je menší a větší hřích, když mluví o jiném důsledku. V Ježíšově době existoval židovský soud, který řešil takové běžné spory. Ale potom existoval Sanhedrin, židovská rada, tribunál, který řešil ty závažnější prohřešky. A měl dokonce právo rozhodnout o trestu smrti. Ohnivá Gehena, v jiných překladech ohnivé peklo, ten název vychází z názvu údolí nedaleko Jeruzaléma, kde lidé za času modlářských králů spalovali své syny a které kvůli tomu bylo prokleto a sloužilo jako smetiště, na kterém podle některých komentářů neustále hořely ohně spalující odpad. Prostě takové hrozné místo. A již starý zákon rozlišoval mezi neúmyslným a úmyslným zabitím, jak jsem říkal. A Pán Bůh rozlišuje naše motivy a trestá spravedlivě. A když šesté přikázání porušíme jakýmkoliv způsobem, vždycky je to špatně. Já věřím, že tento text nás nemá vést k přemýšlení, jak moc můžu šesté přikázání porušit, aby byl pro mne trest ještě snesitelný, ale že nás naopak má vést uvědomění si, že jednou nás Pán Bůh bude soudit za to, co jsme řekli nebo udělali. A že nás má vést k tomu, abychom usilovali o dobré vztahy s lidmi. Ježíš zmínil tři věci, které se týkají toho dnešního přikázání, ale přidal ještě čtvrtou. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Potom teprve přijď a přines svůj dar. Takže to čtvrté jsou nevyřešené vztahy. Pokud nemáme vyřešené vztahy, je to překážkou naší služby Bohu. A je zajímavé, že Ježíš zde neříká o tom, když my máme něco proti bratrovi, ale že to otáčí. Když si uvědomíš, že někdo má něco proti tobě, běž to nejprve vyřešit. Prostě i když my jsme s někým v pohodě, tak to automaticky neznamená, že vše je v pořádku. Pokud ten druhý má něco proti tobě, je potřeba nabídnout smíření a vyjasnění situace. Samozřejmě se může stát, že ten druhý to nebude chtít řešit, že se rozhodne nám neodpustit, že stále bude něco proti nám mít, a nás je o to se pokusit, udělat první krok. Jak píše apoštol Pavel v listu Římanům, je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. A když jste si každý přečetl ten dnešní text, tak jsem chtěl, abyste si představili, že žijete v prvním století a slyšíte Ježíše, jak říká ta slova, o nich jsem mluvil. A možná by vás zajímalo, proč to vlastně Ježíš říká. To chce, abychom se utrápili neustálou snahou se hlídat, abychom náhodou neřekli něco, co by bylo proti šestému přikázání. Ten dnešní text začínal slovy, neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. A tak možná o tom my jsme takhle přemýšleli. A já věřím, že Ježíšovi nešlo o to, aby nás utrápil, ale že chtěl poukázat na to, že nestačí jenom nikoho nezabít, jenom plnit příkazy, ale že Pánu Bohu záleží na našem srdci, na našem charakteru, na to, abychom mu byli podobni. Celý náš život, celé naše přemýšlení, slova i činy mají nějak vycházet z toho, že Pán Bůh stvořil člověka. Že Pán Bůh je ten, komu to tady patří. Že každý člověk má hodnotu, důstojnost a že se k němu máme podle toho chovat. Bůh člověka miluje, od nás žádá to samé. Vždyť přikázání nescizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš. A kterákoliv jiná jsou zhrnuta v tomto slovu. Milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Čteme v Římanům 13. kapitole. A tady na stěně nám visí kříž. Je takový pěkný. Ale kříž je popravčí nástroj. A na kterém Ježíš zemřel. A určitě ten jeho kříž nebyl tak hezký. Ježíš na kříži zemřel ne proto, že by něco spáchal, ale proto, že nás miluje. Bůh nás miluje natolik, že nechal Ježíše umírat na kříži místo nás. Aby tam svou krví zaplatil za naše hříchy. Ježíš nás miluje a proto říká, že přikázání nezabiješ znamená mnohem víc, než jenom někoho připravit o život. Pán Bůh nás miluje a chce po nás, abychom milovali druhé. A to i ty, kteří nás popuzují k hněvu, kteří jednají způsobem, který nechápeme a připadá nám hloupý, nebo ty, kteří žijí v hříchu. Dokonce řekl, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Z lidské síly je to nemožné, ale s Boží pomocí takhle můžeme jednat. A pokud se nám to bude dařit, tak ukážeme tím lidem Boží lásku. A také budeme proměňovat společnost okolo nás. A jsme teď skoro na konci. Rád bych vás, nás všechny požádal, abychom se na chvíli stišili a přemýšleli o tomto týdnu. Nestalo se někdy, že jsme v hněvu někoho zabili? Nevyjel jsem po kolegovi v práci, po dětech nebo po manželce. Nepohrdl jsem v srdci někým, kdo jedná blbě, nepochopitelně, třeba nějakým politikem nebo veřejným činitelem. Nepřeji někomu něco zlého, protože si to podle mne zaslouží. Není v mém okolí někdo, s kým se nebavím, protože je mezi námi něco nevyjasněného. Mám něco proti druhému. A tak přemýšlejme teď chvíli každý sám v tichu s Bohem o tom, zda něco v oblasti našich vztahů nepotřebujeme vyznat jako hřích. Můžeme chvilku sedět a přemýšlet. Pokud vás Pán Bůh usvědčil z nějakého hříchu, ukázal vám nějakou věc, a pokud jste to vyznali, mám pro vás dobrou zprávu. V prvním listě Janově je napsáno, jestliže vyznáváme své hříchy, Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Jestliže jsme porušili šesté přikázání, a to i kdybychom opravdu způsobili něčí smrt, Pán Bůh nám to odpouští. Pokud toho litujeme, pokud to vyznáváme a věříme, že Ježíš Kristus zemřel i za nás a naše hříchy. Zároveň Boží odpuštění neznamená, že se nebudeme muset omluvit. Požádat o odpuštění, nést důsledky nebo se pokusit napravit to, co jsme napáchali. Takže pokud jste prožili nějaké usvědčení z hříchu a potřebujete někomu něco říct, dát nějaký vztah do pořádku, vybízím vás, abyste tak udělali co nejdříve. Přeji nám všem, abychom žili s druhými v lásce abychom si vážili života a s Boží pomocí ho chránili. Budeme teď zpívat píseň číslo 44. Píseň 44.